ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੇ ਸੀ Бүгін 2024 жылдың 23 октябрь, кептенің 3 күні. Хабарлар күнін өлігімеді елгіда діңлемеге чағырыяр. Бүгін күп программамызды. Ағық күмматламалары, бақаларың дұрнықсырлығы илат қуатерлендіріяр. Түркмен аваттағы ағыттығы үткіншілігі 2 күнілеп чәкленірілі. Дейделен қызының еті етмесілігі оғы құзылық ешлеріні өктейер өй бейлікті әдәліклер. Олары сон қаварлар діңлі. Олар білен тілімен. Йоғысын аны құрван тәнседіярін. Бемғаның Палестиналылары көмек көрен ұрмасының башлығы Филипп Лазарини 20 октябрьда Ысырайлы Газ орлығының демірғалық бөлігіні иверілен көмеклерің үңіні бағламақты күн әкәрледі өе бұт көніксіз қара басманың соңына шықмау үшін бір әдім хүкміні атышығы бет етмәге шағырды. Ысырайл әкіметлері Газа уақытындағы адамлары ниетленен айғытлы үптіншілігін сол санны дерман өе азық өнімлерінің демірғалығы барып етін үшін әділіян ұнсан перверлік тағырларының өңіні ағлайар деп, ол X платформасында язды. Назарини көмек құрымаларының сол саңына өз еуласылы өдіян топырының, Бемғаның яқын үнді ордағы Палестина басқынларына көмек көрен құрлығының демірғалық қазы долуына бармағына еул верілмегіне шағырды. Ливаның сағылық министерлігі Ысырайлың Бейрутың есасы қасты қаналарының бірінің қолойынды рандарбасында өлінлерің саңының 13 адымы етенігіне, 14 адымын олса яраланандығына айтты. 21 октябрьда кейшілік ұрлан Хова зарбасы пайтақтың есасы хүкімет қасты қанасының қаршысында ерлешен бина келіп тегді. Министерлік ikinci күн бұ зарбада 57 адамын яраланандығына айтты. Түркменстанның Ирак күнні 20 миллион куб метр тевегі ғады иверме қақындағы ұлғалашыға қол чекті деп, бизнес Түркменстан нешірі Ирағың энергетика министрі Зият Али Фаделі салғылан хабар берді. Түркмен метуғатының хабарына өрі Зият Фадел иверлізек тевегі ғадың Ирағың ғад электрик станцияларының дұрнықлы ішлемегіні үтін етмек күлен юрдың электроэнергетика дүзімлеріні дүйіплі қоғыланыр жоқтығына айдыптыр. Президент Майя Санду Молдованың Европа интеграциясыны қорлама үшін кетірен еңіл олмадық сес верішлігінің нетижелері дезинформация өе манипуляция өлен бомболанмауына қарамаздан Молдованларың Европа білілесі ұғырыны сайланығыны суд едердейді. Сеслерің 98% Президенттің қоғырағының саналмау үлін, Молдованларың 50%-тің қоғырағы Европа білілесі үшін хауы сесіні берді. Меркез сайлау комиссиясы 21 октябрьді бір үнен кетірілен референдумын. Талап етілен минимал чәктен кетімек үлін болып кетін хүкмінні тасдиқланғанын айтты. Комиссия референдумын нәтижелері барда Конституция қадиетіні хасабат берер. Ол өзгедегініне 10 күн ішінде бұл нәтижелері тасдиқлар яда инкар едер деп Меркез сайлау комиссиясы айтты. Рус қадиетлері шүйілін бірінші армынна 86 мүмі олай мигранты юрттан чықармақ барады қарар чықарды. Бұл 2022 жылы юрттан чықарылан мигрантларын санынан кем бір ал көп болияр деп Важния истории нешері хабар берді. Шүйілің январ, июн айларының аралығынна 85 мүмден оғырақ тасыры ұртлы депортация етілді. Кечен ел 130 мүмі олай. 2022 жылы олса 85 мүмден оғырақ мигрант юрттан чықарылы деп хабарда етілді. Депортация етілмегіні кейірілден моратория дейлен себепли COVID-19 пандемиясы елілерінна Рус хәкіметлерінің юрттан чықарыян мигрантларының саны үзіл кесіл азарлы. Шол руалтты Рус нешірінің язмағына өрі COVID-19 пандемиясынан өңкі елілерілен денгестірілені Русиядағы мигрантларының саны 2023 елі 1 миллион адыма ченлі азарлы. Түркмен хүкіметінің талабы өлен Түркия өлен арадағы визасыз қатнашық кетірілінен соң Русия ішлемегі деген түркмен мигрантларының санының көпеленігі. Олардың арасында рус тілін білмеген яшыларын да кәні қайдылия. Әмма Ашхабад дашары юртлары деген зәхмет мигрантларының саны олардың үзуегі олиян қиыншылықлары арадағы мағлұматлары чап етмейер. Хорматты тыңдаушылар, сіз соң хабарлар